подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соусь у Празе і мой суразмоўца з Лондону, заснавальнік кампаніі «Байхэлп» і сузаснавальнік ініцыятывы «Байсол» Алексей Лявончык. І я прапаную сёння абмеркаваць ініцыятыву ўладаў, стварыць камісію для працы з ахвотнымі вярнуцца на радзіму беларусамі. Добрый дзень, Алексей.
Добрый день.
Ну, першым пачаць гаварыць, я просто хачу звярнуць увагу на склад камісіі. У ёй прапагандысты Рыгор Азаронак, Андрэй Мукавошчык. Таксама там ёсць Дмітры Баскаў, яго імя фігуруе ў справе, звязанай з гібелю Рамана Бандарэнкі, там ёсць старшыня КДБ, там ёсць кіраўнік МУС, кіраўнік Міністэрства замежных справаў. Пра што сведчыць такі склад камісіі і наколькі ён паспрыяе рашэнню беларусаў вяртацца?
Я не думаю, что белорусы захочуть вертаться, коли брать под увагу лёс одной женщины, якая, ну, принамсі, это той кейс, який публіка ведае, якая вырашила вернуться на обяцанках попередников этой комиссии, назовем так, и зараз яна чакае суда. И этот кейс был достаточно широко опубликованный. Я спадзяюся, что это послужит таким отстрашвальником, потому что эта комиссия на сам рэч не выконвае ніякай ролі, апроч таго, каб прадэманстраваць бурхлівую дзейнасць. Калі, ну, базавы месяц тут мусіць быць такі дапыты. Калі у нас захочуць пасадзіць, у нас пасадзяць, бо наша сістэма умее толькі саджаць. Яна не умее нічога, не гуляцца нічога інакш. Тому што я заўсёды казаў, я магу яшчэ раз паўтарыцца, што силовикам у таких режимах, як лукашенковский, завсёды потребны ахвяр. Про гэта сведчыць і апошняя хваля арыштаў масовых у Фаніпалі, у іншых гарадах, за каментары ці за нейкую інтернет-актыўнасць, за явку на мітынгі яшчэ амаль 2.5 года таму. Гэтая камісія Максима спадзяецца, што яна заманіць тых, каму вельмі хацелася б вярнуцца, такіх людзей ведаю шмат. Вот. І з гэтых людзей можна проста потым яны фактычна апынуцца ў руках гэтага рэжыма, і яны будуць абсалютна безладныя, яны нічога не змогуць рабіць, калі іх захочуць пасадзіць, калі захочуць пасадзіць, іх пасадзяць.
Алексей, я прапаную для ілюстрацыі паглядзець на тое, што чакае людзей, калі яны наважацца вернуцца, паглядзець відэоролік з перадачы Рыгора Азаронка. У 2021 годзе у лютым гэты ролік быў зняты. Прапаную паглядзець фрагмент.
А мы напамінаем главную істину. Іх измена не адмяняет нашай победы.
Накажы іх, Боже, накажы, накажы всех, хто оторвался от народа, всех, хто предал правду і свободу, кто погряз в коррупции и лжи. Накажи их, Боже, накажи, совесть в души грешные вложи.
Ну и такий выразный месседж, вот эта петля, якую мы побачили, про что свечить. Те вот за 2 года изменились намеры, как вы меркуете?
Калі б намеры у этой системе менялись, мы бы зараз бачили выход людзей з турмаў. Мы зараз бачылі нейкія сапраўдныя дзеянні, накіраваныя, ну, прынамсі, на амністыю. Мы бачылі нейкую прымірэнчую рыторыку, мы зараз гэтага нічога не бачым. То бок амністыя, якую пашырока думалі, што яна будзе такім спосабам на вызваленне палітычнай, без таго, каб іх апраўдаць, гэта не спраўдзілася, вызвалілі толькі крымінальнікаў. Сёння асудзілі Пачобута, мы памятаем тэрміны, які далі Андрэю Александраву, мы памятаем тэрміны, што Ціхановскага хочуць судзіць, паўторна накінуць яму некалькі год за непадпарадкаванне, наколькі я памятаю, правілам унутранага распарадку. То бок мы не бачым ніводнага абсалютна палягчэння стаўлення да палітычных, якія ўжо сядзяць, ці падыходы там да новых справаў. З гэтага няма ад слова зусім. Таму гэтая камісія насамрэч будзе проста такой затычкай, якая будзе дэманстраваць, што мы хочам ісці на дыялог, і самім сілавікам таксама ну, навязваць думку, што ўсё яны ўсё яшчэ сітуацыю кантралююць, што яны не прайгралі у 20-м годзе, ну, канешне, згледзяшча сілы яны не прайгралі, але згледзяшча мазгоў ці барацьбы за ідэі, з гэтага гледзяшча яны прайгралі. Ось. І немає ніяких показників внутрі системи і уставлені до політичних, які сидять, які зараз під судом, що нешто буде змінятися на більш лагодне. І так само треба пам'ятати, що гэтая комісія, коли взяти винятково легалістські пункти гледжання, знову-таки, гэта зараз буде просто теоретичне практикування. У Беларусі увогулі нема такої підстави, як нейкая комісія, яка може звольняти чоловіка, як нейкая комісія, яка може виносити присуди поза судом аб лёсе утікачоў. Ёсць іншыя формалізаваныя нагоды, знову-таки, я кажу гэта зараз як пра сферычнага каня ў вакууме, тому што Беларусі закона нема і ён не працуе. Але гэта, напрыклад, супраца са следствам у нейкіх справах, каб зняць, ну, дзеля зняцця адказнасці. У эканамічных справах гэта кампенсацыя шкоды. І тут, дарэчы, мы ведаем, што нават вось гэтую кампенсацыю шкоды ў эканамічных кейсах і не толькі, яе трактуюць абсалютна адвольна. То бок чалавек мог кампенсаваць шкоду па палітычным кейсе. Шкоду я знову так возьму ва ўскосі, каб не думалі, што я сур'ёзна ставлюся да гэтых тэрмінаў у беларускім кантэксце. І чалавек усё адно заставаўся сядзець, мы такіх выпадкаў кучу ведаем.
Так, Алексей, давайте мы вернемся да гэтай размовы не ўзабаве, я хацела б звярнуцца да нашай аўдыторыі, каб падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэо. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятаеце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Алексей, вас таксама абвясцілі, падаецца, экстрэмістамі, так?
Так, уже давно.
Вертаючыся да гэтай ініцыятывы, на каго насамрэч яна разлічана? На тых, хто ўнутры Беларусі, на тых, хто звонку Беларусі, ці на аднаго чалавека?
Я думаю, што гэта ініцыятыва нацэленая на аднаго чалавека. І мы ўсе ведаем імя гэтага чалавека, каб зноў-такі прадэманстраваць, што сілавікі знаходзяцца, ну, кантралююць сітуацыю. І другое, гэта нацэлена на тых, хто звонку, што, маўляў, ёсць канал, як вы можете вернуться, и мы цудоўна ведаем у Байхэлпе, у Байсолі, у іншых ініцыятывах, што вельмі шмат людзей зараз сумуюць за Беларусю і хацелі б вернуцца і вяртаюцца, іх арыштоўваюць на межах. І менавіта вось на такіх людзей, якія яшчэ спадзяюцца, што калі яны выехалі просто не ад справы, а таму, што падазравалі, што можа быць справа, калі яны сядзелі 2 гады за мяжой і нічога не адбывалася, яны спадзяваліся, што ўсё ціха, што можна вяртацца. Это як такая дадатковая гарантыя нібы для іх сказаць, што глядзіце, вы выехалі, справы не было. Пакуль вы былі за мяжой, таксама не было ніякіх рухаў у дачыненні вас у Беларусі. Дык вяртайцеся, проста гэта такая дадатковая гарантыя для вас, што ўсё будзе легальна. Але знову-такі, трэба памятаць, я вот буду паўтараць гэта кучу разоў, што, па-першае, у Беларусі усе рашэнні аб арыштах прымае пракурор, нават калі б у нас былі суды, якіх няма. Нават формально у Беларусі няма судовага нагляду над прокурорскімі рашэннямі, як ёсць у Польшы, як ёсць у Чэхі, як ёсць у Брытаніі, дзе каб пасадзіць чалавека, патрэбна санкцыя суда на любой ступені следства. І людзі з прокуратуры даўно ўжо сталі вядомыя тым, што яны, ну, мягка кажучы, прынцыпамі не кіруюцца, ім трэба, ім для іх 2 законы, альбо зорачку зарабіць, альбо як начальнік завода. І людзі, якія тыя уцікачы, якія скарыстаюцца нагодай вярнуцца ў Беларусь пад гарантыю гэтай камісіі, мусіць памятаць, што гарантыі насамрэч ніхто не дае. Нават калі швед вот падпіша нейкую гарантыю свайго імя, заўтра гэтай гарантыі можа не стаць, таму што зверху яму загадалі гэтую гарантыю адмініць.
Вот гэтая навіна цяпер абмяркоўваецца шырока, і я чытала меркаванне аднаго з аналітыкаў, што гэта, магчыма, нейкая спроба паказаць захаду, што мы робім крокі насустрач, каб зменшыць цяжар новых будучых санкцый, што вот, ну, нібыта магчымае паслабленне ў справе экспарту калійных угнаенняў, і вот гэтая камісія это нейкі крок ўлада ў Беларусі, які спрабуюць паказаць, ну мы нешта робім, каб сітуацыю змягчыць. Ці так это насамрэч?
Яны з таго боку абсалютна могуць верыць, што яны сапраўды такім чынам дэманструюць захаду, што яны гатовы ісці на нейкія кампрамісы, але гэта з аднаго боку. З іншага боку, вось сёння быў прысуд па Чобуту, 8 год. Калі судзілі Андрэя Александрова альбо Сергея Ціхановскага, таксама была нейкая размова аб тым, што вядуцца нейкія перамовы, магчыма, будуць нейкія палёгкі, таксама адпусцілі паза чаргой пару чалавек, ці далі камусьці новаму, хто стаяў у той момант перад так званым беларускім судом, далі тэрмін карацейшы, чым стандартна даюць за по поводу таких артикулов. То бок одна рука посылает месседж, что так, мы готовы идти на компромисс, вы бачите, мы дали ему не 5 год, а 2, да, ці 3. Але з іншого боку Катя Андреева отримливает додаток до своего термина. А зараз додатки до терминов у Беларуси это стандартная вещь. На Тихановской расправе, на Яшекмине, у трех политвязнях мы ведаем додатковая справа за порушение правил внутреннего распорядку. И плюс нема ніяких свідченняв об тим, що терміни принамсі знижаються, тому що влада готова йти на ніякі перемови. Ні, терміни даються усе ще драконії. Влада амністію скористала, щоб випустити тільки кримінальників. В принципі, на Заході, я так розумію, з того, що мені відомо, більше не сприймають настільки як би лукашенківські слова, як лукашенківські справи. Лукашенківські справи такі, що терміни залишаються такі, ці навіть продовжуються, коли чоловік у тюрмі. Ми відаємо, що хіміків шмат кого відправили справи на перегляд, щоб відправити їх у тюрму чи в колонію, не шмат кого, але ми відаємо про не один випадок, скажімо так. Максима, у їх розумінні це те, що вони кажуть, те, що називається змішані сигнали. Тобто, щоб показати, що не все так однозначно, при цьому все ще заховати контроль над ситуацией. Але с боку Захода там все достаточно однозначно. Комиссия, как бы, махчима, как бы, посылает некий сигнал, але с другого боку у тебя термины все еще драконы. Так что у них в голове может быть одно, але Захад не будет этого воспринимать. Полегку.
Как вы думаете, кроме пропагандистского складника, экономичный складник был при принятии решения об створении комиссии? Бо выехала великая частка людей, экономично активных, податков нема, в многих сферах бракуя специалистов. Ну, махчима, одна з причин так само і те, що ну, потрібні люди в Білорусі, потрібні, щоб вони платили податки.
Думаю, так само економічний складник був, тому що ну, ніхто не ведає, скільки докладно людей виїхало з Білорусі, тому що частка виїхала з Росії. Я особисто оцінюю, що з 2020 року з Білорусі могло виїхати ну, навіть півмільйона чоловік. Це я лішу, що ще буде консервативно. Тому там не всі, звісно, політичні, мели мотивацию, некоторые имели экономично связанную с политической мотивацией, или ты не имеешь. Да, махчима, абсолютно будучи на месте Лукашенко, я бы думал об том, что выехала частка громадства, якая предпринимальная, якая створяет рабочее место, ну, с большего выезжали активные люди. И махчима, хорошо бы их заиметь назад, как поправить хоть трошки ситуацию в экономике. Радикально, конечно, она не изменится, ситуация в экономике, пока не изменится режим, але знову таки. Лукашенко мыслит своими категориями. В ягоном разумении такая замануха могла бы працовать аля як у сталинских, за сталинским часом. Да? То бок, приезжайте, покайтесь, а мы отправим вас у шарашку, будете працовать на благо государства. Такая логика у яго в голове цалком могла себе быть. Мовляв, мы их не посадим, яны будут на открытой химии, то бок покарання понесуть или легкое, а при этом податкоплатники державе вернутся. Это ягоное мысленне. Але системно, конечно, ситуацию в Беларуси, вертанне гэтых людей, нават калі большая частка из них вернется, больше, кажу, это не вырашить, потому что Беларусь обкладенная санкциями. У Беларуси один из способов выходить санкции – это през Россию. През Россию санкции ущельняют. И покуль не изменится режим, ситуацию в Беларуси не изменится в экономичном смысле. Это, глядя, сейчас здоровой логики. Ось. Але да, Лукашенко мог думати, що це посприяє так само економічному, так сказати, економічному відскоку одна. З іншого боку, ми кажемо про змішані сигнали, як у випадку з політичними, коли ласка, ось ще один змішаний сигнал. Навіть коли ви запрошуєте людей приїжджати назад у Білорусі працювати, покинемо поза дужками формат, комісія, не комісія, то паралельно ви громіте резидентів парку високих технологій. Ну, я кажу про Тутбай, про інше. Такое, в принципі, ніколи не забувається. Тобто ви посилаєте мощний сигнал, що в Білорусі, покинемо політику за дужками, економічний клімат застається такий, що компанії можуть просто розгромити. Так що однозначних сигналів тут, тут нема. Для Лукашенка, махчима, це знову-таки має працювати так, він показує контроль над ситуацією, він займає назад податкоплатників, він посилає Заходу некі позитивные сигналы, а реальность, на которую ориентируется Запад, демонстрирует абсолютно иное.
Алексей, давайте вот уявим, полмиллиона человек, по-моему, для ваших подликов, якая съехала, частка из них, не была арыштаваная, напрыклад, яны працавалі ў кампаніях, якія рэлацыравалі сваіх супрацоўнікаў. Ці, напрыклад, яны думалі, што цяпер у гэтай краіне ў гэтай сітуацыі няма будучыні для мяне, для маіх дзяцей. Яны з'ехалі з гэтых прычынаў. Адзінае, што як бы так улады могуць ім інкрымінаваць, то, як яны думаюць, да, іх палітычныя погляды, то, як яны ставяцца да ўлады. Што вы параілі б такім людзям, так? Ну, які, магчыма, нават і не былі на маршах, так? Але проста як бы, ну, не згодныя з тым, што адбываецца. Наколькі бяспечна ім ехаць, а ці варта ім ісці ў гэтую камісію?
Мая парада тут адназначная. Ні ў якім выпадку, ні ў якую камісію ісці не трэба, таму што зараз менавіта, па сутнасці, людзям закідвалі не удзел у маршах і не каментары людзям, ну, не удзел у маршах, каментары гэта падтэкст, гэта зачэпка. Людзям закінвалі тое, што яны думалі інакш ішлі супраць Лукашэнкі. Нават калі, знову такі, Беларусі зараз дзейнічае прынцып «быў бы чалавек, а статья найдзецца». Таму людзі, якія з'ехалі без удзелу маршах, якія з'ехалі просто таму, што іх кампанія рэлакавала, яны могуць абсалютна рэалістычна стаць фігурантамі ўгалоўнай справы калектыўнай, просто супраць гэтай кампаніі ўсіх яе ўдзельнікаў, таму што, ну, блін, вось калі ласка вам артыкуль падрываў эканамічную бяспеку Рэспублікі Беларусь, распаўсюджваў чуткі і сваімі ўцёкамі справакаваў далейшыя ўцёкі капітала. Вот, абсалютна ў сучасным Беларусі я магу уявіць, што можа быць такой вось сталінскі закід, што, ведаеце, за Сталіным, седзячы ў турме, працаваў на фінскую, амерыканскую, брытанскую, новазеландскую выведку. Вось тут абсалютна тое самае. Калі кампанія масава рэлакавала людзей за мяжу, яна нанесла шкоду ў разуменні гэтага рэжыма беларускім эканамічным інтарэсам. Зноў такі, ў разуменні гэтага рэжыма. І калі гэтыя людзі будуць вяртацца, яны могуць стаць фігурантамі справы аб нанясенні шкоды Рэспубліцы Беларусь. Я такое ўжо чуў. І знову такі, другі чыннік. Сілавікам патрэбныя ахвяры далей, каб паказваць, што сістэма працуе. І таму, калі людзі будуць вяртацца, нават калі ні ў чым не ўдзельнічалі, калі іх кампанія так ці інакш была гучным медыйным кейсам, пры яе рэлакацыі рабіліся нейкія заявы, яны могуць стаць фігурантамі гэтай справы. Таму мая парада, я разумею, што кожны вырашае сам за сябе, я не буду настолькі катэгарычны, як некаторыя мае іншыя калегі, але мая парада ні ў якім выпадку не звяртацца ні ў якую камісію, таму што вас кінуць, калі можна ўжыць гэты прынцып, бо гэтая дзяржава ўжо ўсіх кідала, каго толькі магчыма. І па-другое, гэтая камісія не мае абсалютна ніякай свабоды даваць якія б то ні было гарантыі. Абсалютна. Як толькі пры нашай адсутнасці любой сістэмы працівагаў і кантроля, як толькі швед падпіша нейкую гарантыю аб непачынанні ўгалоўнай справы, як толькі яму пазвоніць зверху і скажа, што справу трэба пачаць, гэтая паперка за ягоным подпісам стане проста кавалкам смецця. Таму ехаць і не ехаць у Беларусь, у кожнага ёсць свая акалічнасць. Але гэтая камісія, гэта не сродак ехаць у Беларусь. Яна не дае вам ніякіх гарантый, што супраць вас не пачнуць крымінальную справу. Колькі б разоў швед і астатнія не сцвярджалі іншыя, тым больш, што паглядзіце на яе склад. Азарёнак, Гігін, Мукавощык. Ну, па-першае, хто гэтыя людзі, каб даваць гаранты, яны проста прапагандысты. Яны нават не працаўнікі паліцэйскай...
Ну, і там ёсць Юры Воскресенскі, напісана, што ён узначальвае такую установу, яе назва «Круглы стол дэмакратычных сілаў». І была вялікая кампанія, якую ён праводзіў раней, ён пісаў лісты палітвязням, і многія з іх напісалі прашэнне аб памілаванні, гэта нічым не скончылася. Ну, якая верагоднасць таго, што вот такія вот ну, не лісты пра памілаванне, а дадзены выпадку, пакаянныя відэа, якія пакажуць па тэлебачанні, калісьці інтэрв'ю з Пратасевічам паказвалі, бо спадар Маркаў таксама сябра гэтай камісіі, якая гарантыя, што вот, ну, тое самае адбудзецца, все это будзе зроблена, але чалавек будзе ў турме просто па выніку.
100% гарантыя, амаль тое, што гэта будзе зроблена, чалавек будзе 100-500 гарантыя, чалавек застанецца ў турме. Прычым чалавека могуць, як тую жанчыну, якая павялася на папярэднюю схему, пакінуць на свабодзе пад падпіскай аб невыездзе, альбо там ціхенька арыштаваць праз 3-4 месяцы, і мы даведаемся аб ейным ці ягоным лёсе, толькі калі справа дойдзе да суда, дзе інкрыментавацца будуць артыкулы там да 8-10 год пазбаўлення свабоды. Гэтая камісія абсалютна не мае ніякай вагі. Людзі, якія туды былі залічаны, я лічу, што яны былі залічаны толькі дзеля адной простай прычыны. Лукашэнка паабяцаў камісію, якую ўвойдуць вядомыя грамадству асобы. Усе вядомыя грамадству асобы з прынцыпамі, яны даўно з'ехалі ці ў АП... ці його позиції, з'їхали його позиції, ті сидять. Застаються невідомі громадство особи, але поводлі дефініції їх не льгали в цю комісію. А відомі громадство особи, які засталіся, це Муковозчик, Ейсмант, Азарьонок і компанії. Ну, ось. А їхнє ставлення про те, що ми там будемо вішати ці що, їхнє ставлення, як було у 20-21-му, так воно і зараз засталося. Плюс, знову таки, свободи виказування, свободи міркування у цих людей немає. Вони будуть робити те, що їм скажуть зверху. І льос тих, хто буде зробить помилку і буде звертатися в цю комісію, льос цих людей не буде вирішати ця комісія, льос цих людей будуть
вирішати. Так, у мене останнє питання до вас. Шмат зараз багато людей виказуються, що більша частка тих, хто з'їхав, можуть не повернутися, коли ситуація от цих брутальних репресій протягнеться ще кілька років і більше. Ви давно живете поза межами Білорусі, але займаєтеся шмат років білоруською справою. А як би ситуація не склалася, як ви меркуєте, наскільки у сучасному глобальному світі важне менавіта фізичне знаходження в Україні? Ці відсутність чоловіка в Україні насамреч виключає, що він залишається білорусом, робить білоруською справою, щось діля того, як Білорусь була вольною, незалежною країною?
Ну, глядіть, навіть у після Другої світової війни, після 39-го, пробачте, коли з Литви з'їхала вельми велика кількість людей, при відсутності глобального світу, при відсутності імгненних сродків комунікації, тоді у Литву вернулося вельми шмат литовців, які виросли за межою, чиї батьки утекли за межу після совєтської окупації. І той саме дотичить Балти, усіх країн Балти, фактично. Тобто, навіть коли б не було смартфона у міжнародних банкових переказів і можливості робити бізнес у країні, яка знаходиться 10 тисячах кілометрів від себе, люди все одно верталися. Тому що Білорусь, яка буде змінена, яка нова Білорусь, коли Лукашенко не стане, все одно для шмат кого, чи діля ностальгічних причин, чи діля бізнесових причин, буде все одно країна, де, країна, яка буде притягувати. Частка не вернеться, тому що люди з'їжджають з Білорусі, спочатку вони сподіваються вернутися, але коли вони вкладовують життя за межою, їх життя, воно не зв'язане з Білорусі, вони знаходяться на стандарт, нормальну працю, не зв'язане з Білорусі, вони беруть іпотеку, вони починають займатися бізнесом і так далі. У їх з Білорусі застається, у частки застається все менш і менш повізів. І це нормально. Але все одно у вельми великій кількості на емоційному рівні ця сувязь залишиться. Тобто, коли чоловік навіть буде 10 років жити за межою, 15 років жити за межою, я б сказав, що як мінімум полова може не приїде назад у Білорусь. Але вона заінвестує свої гроші, вона заінвестує свої веди, які вони були набрані за межою, то як б ця нова Білорусь, вона відновлялася. Тобто у кожній країні діаспора – це вельми важная крыніца і экспертызы, і ведаў, і інвестыцый, і гэтак далей. Не ўсе натуральна, але тым не менш вельмі важна. І тут не важна, чы фізічна чалавек вернецца ў Беларусь. Можа і не вернецца, можа ён проста будзе там прыязджаць раз-два разы на дзень. Але ён можа ствараць рабочае месца, калі ў яго паспяховы бізнес там, і ён хоча пашырацца знову-такі на Беларусь, калі ў нас будзе свабодны рынак, і ў ім можна будзе свабодна рабіць бізнес, любы бізнес захоча, ў прынцыпе, адкрыць для сябе новы гэтак маркет, так? Что дотычыць мяне, моя праца заўсёды была звязана з Беларусі, я ніколі не, у мяне вельмі, не абмежаваная, но тым не менш вельмі абмежаваны час я прысвячаю працы, якая ўключае іншыя краіны, да вайны я займаўся таксама праектамі ва Украіне, праектамі ў Грузіі, зараз не да вайны, а да 20-го года, зараз гэта выключна праекты ў Беларусі. ByHelp, BySol, MediaSol, знову таки, допомога журналістам наша ініціатива партнерська ByHelp. І я тут хоча й виняток, тому що я ніколи не, так сказати, не працював на праці, яка одарвана від Білорусі, за що займався білоруською тематикою плюс трохи іншим. Але у сучасному світі я можу сказати, що навіть коли з'їде мільйон чоловік, так ці інакше, як мінімум полова, повість Білорусі захопає. Чи буде вернеться в Україну, коли вона зміниться? Чи принаймні буде відправляти туди своїх дітей, чи інвестувати час, чи веду? У сучасному світі ви можете робити бізнес откуда завгодно, ви можете сісти і прилетіти, я можу сісти на самоліт у Лондоні, я можу бути у Варшаві якраз літерально 3 години, так? І це буде за вельми допустимі гроші. Тому я не думаю, що людзі, якія застануцца за мяжой, там стануць ужо напаўпалякамі ці напаўбрытанцамі, ці нешта яшчэ, яны цалкам згубяць пояс. Наадварот, гэта рэсурс. І гэты рэсурс, яго трэба разумець, што ён заўсёды будзе, і чым больш адукаваны будзе беларусы і беларуская дыяспара, тым лепш будзе для Беларусі пасля змены.
Дзякую вялікі, на гэтым давайце завершым нашу размову. Дзякую, што знайшлі час для свабоды прэміум.
Калі ласкі.
Гэта быў Алексей Лявончык, заснавальнік кампаніі ByHelps, заснавальнік ініцыятывы BySol. Калі ласка, ставце падабайкі, каментуйце гэтае відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта для вас можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і інфармаванымі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.